Գլուխ 12-րդ Հարլեմի ճանապարհին Մոտենալով ագարակի դռներին, տղաները անսպասելիորեն ականատես եղան ընտանեկան մի աշխույժ տեսարանի։ Տանից դուրս վազեց մի հաղթանդամ հոլանդացի, իսկ նրա ետևից սլանում էր նրա թանկագին վրոուն և ցասումով ծեծում նրան երկաթե կոթանի ճեռակով։ Կնոջ դեմքի արտահայտությունը տղաներին ամենևին չէր խոստանում սիրալ իր ընդունելություն, և նրանք խոհեմաբար վճռեցին փախչել և ոտները տակացնել մի այլ տեղ։ Հետևյալ տնակը ավելի սիրալ իր գտնվեց։ Նրա թեք տանիքը, որ ծածկված էր կասկարմիր կղմինդրով, ձգվում էր մինչև կովերի անբասիր մաքրությամբ կոմը, որ շինված էր բնակելի շենքին կից։ Մաքրամաքուր, հանգիստ մի պառավ նստած էր պատուհանի մոտ և գործում էր։ Հարևան պատուհանի մանր պսպղուն ապակիների և ձյունափայլ վարագույրների ետևը երևում էր ծխամորճը բերանին մի հաստ մարդու պրոֆիլ։ Պիտերի կամած բախյունի վրա տոնական զգեստով շի կահեր, կարմրաթուշ մի աղջիկ բացեց կանաչ դռան վերևի կեսը։ Դուռը մեջտեղում բաժանվում էր երկու մասի, և հարցրեց, թե ինչ են կամենում նրանք։
«Կարելի է ներս գալ, տաքանալ, յուֆրոու»՝ հարգալից հարցրեց Պիտերը։
«Համեցեք»,
պատասխանեց աղջիկը, և դռան ցածի կեսը անաղմուկ շարժելով նույնպես բացվեց։ Նախքան ներս մտնելը, բոլոր տղաները փոքրիկ, կոպիտ գորգի վրա երկար ու բարեխիղճ կերպով սրբեցին ոտքերը, և նրանցից յուրաքանչյուրը մի առանձին քաղաքավարությամբ խոնարհաբար գլուխ տվեց պատուհանի մոտ նստած պառավին ու ծերունուն։ Բենը հակված էր կարծել, որ դրանք մարդիկ չեն, այլ բրոուկի այգիների շարժվող ֆիգուրների նման ավտոմատներ։ Երկուսն էլ դանդաղ և բոլորովին միատեսակ գլուխ տվին լարած մեքենայի նման։ Սահուն և անշտապ շարունակեցին զբաղվել յուրաքանչյուրը իր գործով։ Ծերունին շարունակ ծուխը բաց էր թողնում ծխամորճից, իսկ նրա վրոուն չխչխկացնում էր ճաղերը, կարծես ենթարկվելով ինչ-որ ներքին ատամնավոր անիվների։ Նույնիսկ իսկական ծուխը, որը բարձրանում էր անշարժ ծխամորճից, չէր թվում աներկբանշան այն բանի, որ ծերունիները կենդանի մարդիկ են։ Իսկ նրանց փոխարեն կարմրաթուշ աղջիկը…
«Ախ, ինչպես էր նա իրարանցել»,
ինչպես տղաներին մոտեցրեց բարձր մեջքով հղկված բազկաթոռները և խնդրեց հյուրերին նստել, ինչպես բորբոքեց կրակը, ստիպելով այնպես բոցավառվել, ասես նա ներշնչման էր բռնկված, ինչպես քիչ մնաց արցունքներ առաջացներ Յակոբ Պոոտի աչքերում, բերելով իմբիրի ահագին կարկանդակ և թթու գինով կավե պուլիկ։ Ինչպես նա ծիծաղում և գլխով էր անում, երբ տղաները վայրի, բայց և այնպես խժռում էին ուտելիքը։ Եվ ինչպես զարմացավ, երբ Բենը քաղաքավարի, բայց կտրուկ հրաժարվեց ուտել սև հացը և թթու կաղամբը։ Ինչպես նա Յակոբի ձեռքից անեց մեծ մատի մոտ պատրված թաթմանը, և տղաների աչքի առաջ կարկատեց այն, ատամով կտրելով թելը և ասելով, «Հիմի ավելի տաք կլինի»։ Եվ վերջապես, ինչպես նա հերթով սեղմեց բոլոր տղաների ձեռքերը և աղերսալի հայացք գցելով ավտոմատիկ պառավի վրա, տղաների գրպանները մեղրաբլիթներ լցրեց։ Այդ ժամանակամիջոցում ճաղերն անընդհատ թխթխկում էին, իսկ ծխամորճը ոչ մի անգամ չմոռացավ դուրս թողնել ծխի քուլան։ Անցնելով ճանապարհի բավական մեծ մասը, տղաները տեսան Զվանենբուրգ ամրոցը, նրա վիթխարի քարե ճակատը ու դարպասները, որի երկու կողմում կանգնած էին կարապների քանդակով պսակված աշտարակներ։
«Ալֆվեք, մենք ճանապարհի կեսին ենք տղերք»,
ասաց Պիտերը, «հանեցեք սահուկները»։
«Տեսնում ես», բացատրում էր Լամբերտը իր ուղեկցին, «այստեղ այ է խառնվում է Հարլեմի լճի հետ, և այս վայրում գլխացավանքին վերջ չկա, ջուրը 5 ոտնաչափ բարձր է հողից, դրա համար էլ և ամբարտակների, և ջրարգելակների վահանակները պետք է ամուր լինեն, թե չէ ջուրը իսկույն կողողի։ Ասում են այստեղի ջրարգելակների կառուցվածքը բոլորովին բացառիկ է։ Մենք նրանց վրայով կանցնենք, և դու այնպիսի բաներ կտեսնես, որ աչքերդ կչռես։ Այս լճի գարնանային ջուրը, ինչպես ես լսել եմ, աշխարի բոլոր ջրերից լավ է սպիտակացնում քաթանը։ Եվ Հարլեմի սպիտակացման բոլոր խոշոր գործարանները նրանից են օգտվում։ Դրա մասին ես քեզ մանրամասը չեմ կարող պատմել, բայց կպատմեմ մի բան իմ անձնական փորձից։
Հա, իսկ ինչ բան։
Լճում անթիվ անհամար օձածուկ կա։ Այնքան խոշոր, որ դու կյանքումդ տեսած չես լինի։ Ես հաճախ նրանց բռնել եմ այստեղ, ուղակի ահռելի են, և գիտես, նրանց հետ հեշտ չէ կռվել, եթե զգույշ չլինես, ձեռքդ հոդից դուրս կգցես։ Բայց դու ինչպես տեսնում եմ չես հետաքրքրվում օձածկներով, իսկ ամրոցը ահագին է, ճիշտ չէ։
Այո, բայց նրա վրայի կարապները ինչի համար են, նրանք որևէ հատուկ նշանակություն ունեն, հարցրեց Բենը, նայելով դարպասի մոտի քարե աշտարակներին։
Մենք հոլանդացիներս, կարելի ասել պաշտում ենք կարապներին, իսկ այդ քարե կարապներից ամրոցը ստացել է իր անունը, Սվանենբուրգ, այսինքն կարապի ամրոց։ Ահա այն ամենը, ինչ ես գիտեմ, սա շատ կարևոր վայր է։ Այստեղ է, որ գումարվում են մասնագետների խորհրդակցություններ ամբարտակներին վերաբերող բոլոր հարցերի շուրջը։ Մի ժամանակ ամրոցում ապրում էր հռչակավոր Քրիստիան Բրյունինգսը։
«Իսկ ով է նա?» հարցրեց Բենը։
«Պիտերը քեզ ինձանից լավ կպատասխաներ», ասաց Լամբերտը, «եթե միայն դուք իրար հասկանայիք, և վախկոտների պես չկարչեիք ձեր մայրենի լեզուներից. Բայց ես հաճախ լսել եմ, թե ինչպես պապս խոսում է Բրյունինգսից. Նա երբեք չի հոգնում պատմել մեզ այդ մեծ ինժեների մասին, թե ինչքան նա լավն էր և ինչքան գիտուն, և ինչպես նրա մահվանից հետո ամբողջ երկիրը հարազատի պես սգում էր նրա մահը. Նա շատ գիտական ընկերությունների անդամ էր, և ծովից երկիրը պաշտպանող ջրարգելակները և ուրիշ խափանիչ կառուցումները կառավարող պետական դեպարտամենտի գլուխներ կանգնած։ Անհնարին է հաշվել, թե ինչքան կատարելագործումներ է մտցրել նա ամբարտակների, ջրարգելակների, ջրաղացների և այլ նման կառույցների մեջ։ Դու գիտես, մենք հոլանդացիներս, մեր մեծ ինժեներին բոլոր այլ հասարակական գործիչներից վեր ենք դասում։ Բրյունինգսը մահացել է շատ տարիներ առաջ։ Հարլեմի տաճարում հուշարձան են կանգնեցրել նրան։ Ես տեսել եմ նրա նկարը։ Եվ գիտես, Բեն, նա այնպիսի ազնիվ դեմք ունի։ Զարմանալի չէ, որ ամրոցը հանդիսավոր և հպարտ տեսք ունի։ Չէ, որ նա ապաստան է տվել այդպիսի մարդու, իսկ դա հանակ բան չէ։ «Այո, հենց այդպես է, որ կա», ասաց Բենը։ «Հետաքրքիր է գիտենալ Վան Մոունեն, արդյոք երբևիցե ես և դու իրավունք կտանք որևէ հինավուրջ շենքի բարձենալու մեզանով»։
«Այո, գիտես, աշխարում դեռ շատ բան կա անելու, և մեզանից մի քանիսին, որ հիմա դեռ տղաներ են, հարկ կլինի զբաղվել դրանով»։
«Պես, կոշիկիտ կապը քանդվել է»,